ምስ SBS ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ነቶም ዘዓብዩ ደቅና ገንዘብ ክነለቅሖም ይግባእዶ ኣይግባእን? ነቶም ብፍቕርን ክንክንን ደቆም ዘዕብዩ ወለዲ ናይዚ መልሲ ፍሉጥ እዩ። ክኢላታት ግና ቅድሚ ንጥሮታኻ ተዋህልሎ ገንዘብ ምጉዳሉ ጥንቃቐ ክውሰድ ይምዕዱ። ወለዲ ደቆም ንኽምሃሩ ዕርቡን መግዝእ ገዛን ናይ መዓልታዊ ወፃኢታትን ፋይናንስያዊ ደገፍ ከም ዝገብሩ ኣብ 2017 ብሬስት ኢንዱስትሪ ሱፐር ዝተገብረ መፅናዕቲ ይረጋግፅ። ሲንቲያ ቻንግ ኣብ ትካል ሪሌሽንሽፕስ ኣውስትራልያ ናይ ስድራ ቤት ባእስን መፍትሒታትን ክኢላ እያ። ኣብ ባህሊ ቻይናውያን ንደቅኻ ብልቓሕ ገንዘብ ምሃብ ልሙድ እዩ ትብል።
When children ask their parents, can you lend me money? Especially when this is a large sum of money.
ገንዘብ ተለቀሐንዶ ኢሎም ቆልዑ ንስድራ ካሓቱ ከለዉ ብፍላይ እቲ ገንዘብ ብዙሕ ምዝኸውን ወለዲ ነዚ ነገር ብዕቱብ ክሕዝዎ ኣለዎም። ሓሲብካ ክፍፀም ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ብራያ ቻንግ እቶም ንደቆም ካብቲ ዝውሃለልዎ ገንዘብ ዝህቡ ብዕድመ ዓበይቲ ዝኾኑ ሰባት እቲ ዝገበርዎ ስራሕ ጽቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ከምፅእ ኣሎም ከይክእል ይኽእል እዩ።
Probably are concerned about rocking the boat or harming the relationship, but at the end of the day
nalbat it is a loom mit ssar kating kap kisukofu yikhulem entokhone ammo daatu gezaru som kkala khulu loom we fekarat weledi khinkon kullatna nedelina entokhone abetahaza genzebna tunqquat kinkon yigba Drew Brownie of Mahari Finance and Wafrin Kwainu እቶም ኣብ ጥሮታ ዝርከቡ ወለዲ ንደቆም ከለቅሑ ከለዉ ናይ ጥሮታ ኣታዊኦም ወይ መንግስቲ ዝህቦም ድጎማ ከይትንክፉ ከረጋግፁ ኣለዎም።
So the government says a aged pensioner can give away up to $10,000 a year or
መንግስቲ ከም ዝብሎ ቅድሚ መንግስቲ ንኣታዊታቶም ዳግም ምግምጋሞ ሓደ ጥሮተኛ ክሳብ $10,000 ኣብ ዓመት ወይ $30,000 ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ብውህበት ገንዘብ ክህብ ይኽእል እዩ። ብዙሕ ናይ ገንዘብ ምልውዋጥ ትገብር እንተኾንካ ይብል ብራውኒንግ ዘይፍለጥ ነገር ከይመጽእ ብምስጋእ ምስቲ ገንዘብ ትህቦ ኣባል ስድራ ሕጋዊ ስምምዕ ብምግባር ገዛእ ርስኻ ናይቲ ዝልቃሕ ዘሎ ሰብ ድሕነት ምሕላውን
ይግባእ።
ሰባት ብዝተፈላለዩ ምክንያት እዮም ኣብ ኒድየት ዝወድቁ። ሰባት ክሓሙ ወይ ሓደጋ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። በዚ ድማ ህወቶም ብፍጹም ክቕየር ይኽእል እዩ። ብራውን ብተወሳኺ ናይ ስድራ ቤታት ናይ ልቓሕ ውዕል ሓደ ኣካል ናይ ስድራ እዩ ይብል። ምስ ዝዓብዪ ወለድኹም ነቲ ትህብዎ ገንዘብ መዓስን ብኸመይን ክኸፍሎ ከም ዝግብኦ ምዝታይ ስምምዕ ምግባርን ዲስፕሊንን ሓላፍነት ምስካምን እምበር ጸገም ዝበሃል ኣይኮነን።
If the person you're giving the money to gets sick or divorced or becomes a gambling addict or a drug abuser
ነቲ ገንዘብ ትህብዎ ሰብ ምዝሓምም ወይ ምዝፋታሕ ወይ እውን ናይ ሓሺሽን ናይ ጠላዕን ግዝኡ ምዝኸውን እቲ ገንዘብኩም ክምለሰልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ነቲ ገንዘብ ትህብዎ ሰብ ብናይ ስድራ ቤታዊ ሕጊ ቤት ፍርዲ ፍትሕ እንተፈጺሞም እሞ እንተዘይሃዲሞም ብሕጊ ቤት ፍርዲ ስድራ እቲ ገንዘብ ከምቲ ሕጃ ተመዝጊቡ ክምለሰልኩም ይከኣል እዩ። ፒተር ኣንቲፓ ጠበቓን ሶሊሲተርን ኣብ ናይ ሜልበርን ኣንቲፓ ሎየርስ ኮይኑ ካብቶም ካብ ግሪኽን ካብ ማእከላይ ምብራቕን ዝመፁ ዓማዊሉ ንደቆም ንምሕጋዝ በቲ ሓደ ወገን ካብ ደቆም ዝመፁም ናይ ምሕጋዝ ጠለብ ድማ ፀቕ በቲ ካልእ ጸቕጢ ከም ዘለዎም ይዕዘብ።
There's so many parents that just want to help their children that all their money goes to the children and they get kicked.
ብዙሓት ወለዲ ዘለዎም ገንዘብ ናብ ደቆም ክሕልፉ ዝደልዩ ኣለዉ። ብድሕርዚ እቶም ደቆም ነቲ ገዛ ስለ ዝደልይዎን ካልእ መደብ ስለ ዘውፅኡሉን ካብ ገዝኦም ብደቆም ከም ዝወፁ ዝግበሩ ኣለዉ። ብድሕርዚ እቶም ወለዲ ናብ ዝኸድዎ ይጠፍኦም እሞ ደንጊዮም ናባና ብምምጻእ ብደቅና ካብ ገዛና ተባሪርና ሕጂ ናብ መእለይ ኣረጋውያን ክንኣቱ ንደሊ ኣለና እንታይ ይሕሸና ይብሉና። እንተኾነ እቲ ግቡእ ስጉምቲ ዝውሰደሉ ግዜ ኣብቲ እቲ ኩነታት ዝተፈፀመሉ ግዜ ይኸውን ዝግብኦ። ሕጋዊ ደገፍ ዝርከበሉ እዋን እውን ኣብ ግዜኡ ምስ ዝኸውን እዩ። ካብቶም ብዘይ ቅድመ ኩነት ንደቆም ገንዘብን ንብረትን ዝህቡ እቶም ብውዕል ልቓሕ ንደቆም ገንዘብ ዝህቡ ወለዲ ዝበለፀ ውፅኢት ከም ዝረኽቡ ብራውን ይገልጽ።
In 10 years later, when the grandchildren have arrived, when everything has settled down and life has become strong and safe,
ድሕሪ 10 ዓመት ደቅደቅ ምስ ተወልዱ ኩሉ ነገር ምስ ተረጋግአ ህይወት ምስ ተደላደለን ውሑስ ምስ ኮነን እቲ ስድራ ነቲ ናይ ፈለማ ስምምዕ ልቓሕ ይስረዝ። ሕጋውን ቁንዕን ውዕል ኣቐዲምካ ምውሳድ ድማ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ምዃን ተረድዩ ይከባበር። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ተጠቃማይ ክኸውን እምበር ኣካል ናይቲ ጸገም ክንከውን ኣይንደልን ኢና። ብባህሊ ኣንቲፓ ሕለኽላኻ ትፍጠር ሰባት ነቲ ልቓሕ ብዝግባእ ምስ ዘይስንድዎ ወይ ነቲ ልቓሕ ኣጸቢቖም ምስ ዘይሓስብሉ እዩ። ሕጋዊ መሰላትካ እንታይ ምዃኑ ክትገብሮን ከይትገብሮን ዝግባእ ነገራት ምፍላጥን ንስለ ሰነድ ክበሃል ልቓሕ ይኹን ካልእ ነገራት ብጽሑፍ ምሓዝ ከምኡውን ንደቅኻ ገንዘብ ምልቃሕ ኣድላይ ምዃኑን ዘይምዃኑን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ ከምዚ ዘተ ምግባር ኣፍልጦ እንተዘይብልኩም ናይ ስድራ ኣመኻሪ ብምፅዋዕ እንታይ ክመጽእ ከም ዝኽእል ነቶም ተኽእለታት ንምፍላጥ ሓገዝ ክርከብ ይከኣል እዩ ዝብል ሲንታ ቻንግ።
It's okay to tell their children, okay, let me think about this. Let me do some calculation. Let me get some advice from my accountant or my tax consultant.
ዛባዚ ክሓስበሉ እስከ በይነ ክሓስበሉ ካብ ናይ ሕሳብ ክኢላን ናይ ሕጊ ኣማኻሪን እስከ ፈለማ ምኽሪ ክሓትት ምባል ሓላል እዩ። እዚ ብዕቱብ ክሕሰበሉ ዝግባእ ነገር እዩ። እዚ ክገብሮ ዶ ክገድፎ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን። ወለዲ ንደቆም ገንዘብ ናይ ምልቃሕ ኣጋውላ ከም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ። እቲ ጉዳይ ግና ደቅኻ ክሓትኻ ምዝመፁ እንታይን ከመይን ትገብሮ ምፍላጥ እዩ እቲ ጉዳይ።
ላይክ ግበሩ፣ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ